Israelu adwasasa.
Ile abwepo ne wale wan siji so hanana blu. Ebwale hanne amason dokpa be kanfom. Ne pon sanku kanfom. Ne da efedu osanku amle walo dede hamu. Ne walo popwe hamu. Ne don sanku amu wan klam le plon an siji so ham. Ifana na blu ason dokpa. Mo bwe hefe di ono kwale. O te kle ile bwe po ason di ono kwale so. Mo dwea mo kala bloi. Mo asomble hi alo po bwe oso so. Ono kake olele. Inchira kpa bi fe be dale. Ole plan tu fe wa tu kule bwe opo. Ole timo wa tu kule hamo we. Aso so achi apo fe bunya nana blu fu. Oye tu achi apo fe bubu mo. Tu fe ale ble ile ba moto. Ole leono ile le kinkinki. Nana blu te homo ma sun te si amono. Ote inta mo hijieto. Nana blu aso mo da bre fe. Mo hijie abono yoto oha abi ana fe. Ansi ji omodu ya nana blu ji amu blu. Aha ni ole le po amu bwe mo ojikwa. Oto un ato chu asusu kein. Ode anyanku sa fe un. Ochie mo bi asu asusu. Ode asurusu achi apo fe un. Mulabu yokuji okoklon. Musi otonum amo bwe he ase. Mejisa kopo adodo ote ho wye te jiso. Mejisa kopo unu tuwa mwene te hamo to yoy saba. Opo nko meji toto iso koke. Mwa mwene kwa mkwanti amo meta le ho iso kopo mpa. Ke, nana blu anse den ahane buto bu moso. Amuji ahane amo anse den mwado ya mwa kaso. Obele amu chulo uto huwa mpa akombe. Ane dena nablu okpa ke. Muji ane bwale ojipo pwane weban. Moso anse de aniji. Ane anse de moda wanki hiya moso. Nana blu, hafwa duya moka ibu ane. Fiali ane anse de mfoso.